Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Aşpanın qəbul elədiyi qətnaməyə əsasən Azərbaycanda azad toplaşma hüququ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları siyasi məhbus problemi qalır. Bakı meriyası siyasi partiya və qəhitələrin iyunun 25-nə planlaşdırdıqları mitingi keçirməyə icazə verib. Müsavat qəzetinin əməkdaşı Alim Kazımlının ölümünü araşdıracaq komissiya prokurorluqla işləyəcək. Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Azərbaycanda saxlanılan Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevə azad olunub. BNT-nin insan haqları üzrə tədqiqatçıları Amerikanı həbsxanalarda işgəncələrlə bağlı araşdırma aparmamaqda günahlandırır. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul elədiyi qətnaməyə əsasən Azərbaycanda azad toplaşma hüququ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları qalır. Qətnamədə qeyd olunur ki, polisin kütləvi aksiyalar vaxtı əsl rolu və vəzifəsi haqqında anlaşılmazlıqlar var. Avropa Şurası həm də ASTV bir televiziya kanalının tam özəlləşdirilməsini və ictimai televiziyanın yaradılmasını istəyib. Digər tərəfdən qətnamədə Prezident İlham Əliyevin sözlərinə toxunularaq xüsusi vurğulanır ki, əgər ölkədə demokratik seçkilər keçirilməzsə, sosial-iqtisadi inkişafdan danışmaq olmayacaq. Deyilir ki, əsas insan haqları qorunmalıdır ki, gələcəkdə normal və şəffaf parlament seçkiləri keçirmək mümkün olsun. Aşpanın qətnaməsi barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonraki kontekst proqramında danışacaq. Bakı meriyası siyasi partiya və qəhitələrin sabaha planlaşdırdıqları mitingi İyunun 25-nə planlaşdırdıqları mitingi keçirməyə icazə verib. Bir qrup ziyalı isə seçki komissiyalarının üzvlərinə müraciətində xahiş edir ki, seçkidən sonra qarşı durmaya zəmin yarada bilən hərəkətlərindən əl çəksinlər. Bu barədə marafon xəbərlərində. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir qrup partiya və qeyri-hökumət təşkilatının iyunun 25-də miting keçirməsinə icazə verib. Aksiya iştirakçıları 20 yanvar metrosundan keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısına dək yürüş eləyəcək və daha sonra miting keçirəcəklər. Aksiyada əsasən seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi, deputatlığa namizədlərin qeydiyyata alınması üçün depozitin azaldılması və başqa şüarlar səsləndiriləcək. Mitingin təşəbbüskarı sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov rəhbərlik etdiyi Milli Demokrat Partiyası olsa da Ümid, Tərəqqi, Vəhdət və başqalarının da iştirak edəcəyi deyilir. Hesab edirik ki, müxalifət parlamentdə ən azı 25 yer almalıdır. Amma bu real müxalifət olmalıdır. Yalançı yox. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross Turan Xəbər Agentliyinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Parisdəki seçkilər azad və ədalətli keçirilməsə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın yeni nümayəndə heyətinə mandat verməyəcək.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində formalaşmaqda olan mühit böyük narahatlıq doğurur. Bu fikir bir qrup ziyalının Azərbaycan xalqına müraciətindəndir. Həmin müraciəti isə 9 nəfər ziyalı. Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü Xuraman Qasımova, keçmiş millət vəkili və Milli İstiqlal Partiyasının sabiq sədr müavini iqtisadçı professor Nazim İmanov, Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı, Aynə Zərkala qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı, Şərqşünaslıq elmləri doktoru professor Solmaz Rüstəmova Tohidi, fəlsəfə elmləri doktoru İlham Məmmədzadə, professor Fəqan Əliyev, Qarabağ müharibəsi veteranı Nizami Əliyev və Milli İstiqlal Partiyasının daha bir sabiq üzvü Pərviz Bənənyarlı imzalayıb. Keçmiş millət vəkili və Milli İstiqlal Partiyasının sabiq sədr müavini Nazim İmanov isə ziyalıların bu narahatlığını onunla izah edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti seçkiyə yox, seçki sonrası vəziyyətə hazırlaşır.
Ondan narahatam ki, Azərbaycan cəmiyyəti qarşıdan gələn seçkilərin nə qədər mühüm olduğunu dəfə-dəfə desə də, seçki sonrası davalara köklüyür özünü. Hər halda Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif qütblərini təmsil edən siyasətçilər və siyasi qüvvələr. Azərbaycan cəmiyyətinin daha böyük bir hissəsi isə sadəcə seyr eləyə-eləyə gözləyir. Bizim istədiyimiz, mənim də və mənim dostlarımın da istədiyi odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti seyirçi mövqe tutmasın və öz dövlətinə sahib çıxsın.
Nazim Mimadovun fikirlərini bölüşən xalq artisti Xuraman Qasımova isə deyir ki, bu Azərbaycanın yalnız sərvətlərlə zəngin bir ölkə kimi yox, həm də sivil ölkə kimi tanınmasını istəyir. 9 ziyalının müraciətində daha sonra deyilir ki, ölkənin tanınmış ziyalıları, iş adamları peşə və vəzifəsindən asılı olmadan seçkidə fəal iştirak etməli, sübut etməlidirlər ki, Azərbaycan bir-birinə qarşı duran iqtidar müxalifət mənsublarından ibarət deyil. Qələbəsini hər iki qütbün etiraf edəcəyi insanların seçkidə iştirakı qarşı durmanı azaldar. Fəallar həmçinin seçki komissiyalarının üzvlərinə müraciət edərək onları öz məsuliyyətlərini dərk etməyə, tərəfsiz olmağa, vicdanlarının səsi ilə hərəkət etməyə çağırıblar. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev bu müraciətin ölkədəki proseslərin bəhrəsi olduğunu düşünür. Onun qənaətincə görünən budur ki, beynəlxalq qurumlar seçkincəsi şəraitin demokratikləşdirilməsi üçün təzyiqi gücləndirir, müxalifət getdikcə fəallaşır və eləcə də elektoratı hərəkətə gətirir, hakimiyyət isə güzəştə getmək istəmir. Bu baxımdan da ölkədə qarşı durma ovqatının gücləndiyini deyən Zəfər Quliyev hesab edir ki, ziyalıların narahatlığı başa düşüləndir. Amma ekspert ziyalıların insan haqlarının pozulduğu başqa hallarda münasibət bildirməməsindən təəssüfləndiyini söyləyir.
Kirdir deyə Azərbaycanda müxalifət siyasi proseslərdən kənarlaşdırılmışdı, insan haqları pozulurdu.
Amma ekspert Zəfər Quliyev gec də olsa ziyalıların mövqe göstərdiklərini müsbət qiymətləndirsə də istisna etmir ki, seçki öncəsi hakimiyyətin təşəbbüsü ilə belə müraciətlər çoxala bilər.
İndi bilmirəm başqa hansı niyyətlər durur bu addımın arxasında, lakin ümumiyyətlə bütün məsələləri seçki yolunu həll eləmək, seçki prosesini demokratik keçirmək, yəni ki, bu niyyətlər durursa bu müraciətin arxasında bu normaldır.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Xəbərlər davam edir. Müsavat qəzetinin əməkdaşı Alim Kazımının ölümünü araşdıracaq komissiya prokurorluqla işləyəcək. Komissiyanın yaradılması barədə dünən Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovun Mətbuat Şurasının sədri Əfvatun Amaşov, Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu, bir də Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevlə görüşündə razılaşıblar. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri Alim Kazımının ölümündə yaranmış qeyri-müəyyənliyə aydınlıq gətirilməsi üçün iyunun 22-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovla Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin görüşündə bircə komissiyanın yaradılması barədə razılığa gəlinib. Görüşdə qərara alınıb ki, fotomuxbirin ölümündə təqsirləndirilən Nərmanov rayon pasport şöbəsinin rəisi Abil Məmmədov nazirliyin əməkdaşı olduğundan bu iş Respublika prokurorluğuna verilsin və prokurorluğun aparacağı araşdırma Mətbuat Şurasının iştirakı ilə həyata keçirilsin. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, bu olduqca çətin bir işdir və onlar 6 ay əvvəl baş vermiş hadisənin fotomuxbirin ölümündə nə dərəcədə rol oynadığına aydınlıq gətirməlidirlər.
Çətin məsələdir, araşdırmaq da xeyri güc tələb edir. Bizim üçün o maraqlıdır ki, Alim Kazımlının ölümündə 6 ay bundan əvvəl polis idarəsində baş vermiş olay nə dərəcədə rol oynayır. Çünki məlumdur ki, 6 ay bundan əvvəl Alim Kazımlı şəxsiyyət vərəqəsi almaq üçün polis idarəsində olurdu. Orada onunla məlum insident baş veribdir və Alim Kazımlı insult olub, bir müddət müalicə olunur.
Əflatun Amaşov həmçinin onu da bildirir ki, o hadisə baş verəndən dərhal sonra Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib və fotomuxbirə qarşı nəzakətsiz davranan Nərmanov rayon Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqələri İdarəsinin rəisi ciddi töhmət alıb. Nyu-Yorkda yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri ilə bağlı narahatlığını bildirir. Komitə Azərbaycan hakimiyyətini fotomuxbirin ölümünü araşdırmağa çağırır. Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri Alim Kazımlı 2004-cü il dekabrın 28-də Nərmanov rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət fəsiqəsi bölməsində vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində xəstəxanaya düşüb və bu il iyunun 19-da vəfat edib. İyunun 22-sində isə Rusiyanın RTL televiziyasının Bakıdakı müxbiri 43 yaşlı Maksim Kajovun meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Yasamal rayon 27-ci polis bölməsindən aldığımız məlumata görə Maksim Kajov ürək tutmasından vəfat edib. RTL televiziyasının yaydığı məlumatda bildirilir ki, mərhum Kajov 2002-ci ilin avqustundan Azərbaycanda RTL-in müxbiri kimi fəaliyyət göstərirdi. Bakıdan Marif Singizoğlu.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Azərbaycanda saxlanılan Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyeva azad olunub. Xatırladaq ki, Almaz Quliyeva iyunun 3-də Bakı limanında saxlanmışdı. Rəsmilər onun çantasında tapança olduğunu bildirir, Almaz Quliyeva isə bu məlumatı təkzib edirdi. Saxlanarkən səhhəti pisləşdiyindən Almaz Quliyeva polis nəzarətində olan xəstəxanada yerləşdirilmişdi. Bugün o evinə qayıdıb. Amma Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Almaz Quliyeva haqqında qaldırılan cinayət işinin ləğv olunmadığını dedi.
Özələrlə axtarıb, ayaqqabını çıxardıb, elə onun içindən elə əllərini salıb özləri çıxardılar ki, biz tapanca tapdıq. Yəni, boynuma qoydular ki, bu sizindir. Nə qədər mən desəm ki, bu mənim deyir, mən bilmirəm, bunun haradan gəldi. Və onu göstərən kimdə tezilə onu götürüb apardılar. Bilinmədi ki, bu nə olan şeydir.
İndi buraxanda sizi nə dedilər, buraxdılar bəs?
Heç bir şey demədən, yəni bir qərar verdilər ki, mənim səfirlik xahiş eləyib, yəni İngiltərədə davam etmək üçün bu cür məni buraxdılar. Yəni qərarı elə veriblər. Amma hələ ki, cinayət işini üstündən qaldırmayıblar, hələ ki, baxılır bu işə.
Almaz Quliyeva. Britaniya parlamentinin üzvü Baronessa Sara Lidvort Almaz Quliyevanın azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Baronessa deyib ki, Almaz Quliyevanın günahlandırılması, sonra da 3 həftə saxlanması ədalətsizlik olsa da, o, Azərbaycan və Britaniya Xarici İşlər İdarəsinin Azərbaycanın Londondakı səfirliyinin işini qiymətləndirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə tədqiqatçıları Amerikanı onların tələbini yerinə yetirməməkdə günahlandırır. BMT Birləşmiş Ştatlardan Əfqanistandakı, İraqda, Guantanamo-dakı həbsxanalarda məhbuslara baş çəkməsini tələb eləmişdi. BMT tədqiqatçıları bununla bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, Amerika bir ildir irəli sürülən tələbə əməl eləmir, məhbusların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı araşdırma aparmır, ciddi dəlillər göstərmir. BMT İnsan Haqları tədqiqatçılarının işgəncə həm də haqların tapdanması ilə bağlı başqa hallarda araşdırma aparmaq üçün qlobal mandatları var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələr üzrə xüsusi məruzəçisi Manfred Novak özbək hökumətini Əndican hadisələrindən sonra insan haqlarının tapdanmasında günahlandırıb. Bundan biraz əvvəl isə Human Rights Watch Qırğız hökumətini 29 nəfər özbək qaçqını Özbəkistana təhvil verəcəyinə görə tənqid edib. Təşkilat bildirir ki, qaçqınlar Özbəkistana qayıtsalar işgəncələrə məruz qala bilərlər. Özbək hökuməti Əndican hadisələrində günahkar bildiyi 3 İslam qrupunun adını açıqlayıb. Özbəkistanın baş prokurorunun birinci müavini Ənvər Nəbiyev deyib ki, 13 may ixtişaşlarının arxasında duranlar Türküstan İslam Hərəkatı, Hizbut-Tahrir, bir də Hizbut-Tahririn qanadı olan Əkrimiyyə qrupudur. Prokurorun müavini bildirib ki, İslam qruplarının təşkil elədikləri 20 mobil dəstə həm Özbəkistan, həm də Qırğızistan ərazisində fəaliyyət göstərərək Əndican hadisələrini törədib. Əndican hadisələrinin arxasında İslamçıların durması barədə məlumatı Rusiya kəşfiyyatı da təsdiqləyib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Xatırladaq ki, mayın 13-də Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumət qüvvələri ilə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma, hökumətin dediyinə görə 170, özbək müxalifətinin dediyinə görə 500-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnib. Rusiya NATO-nun silah haqqında razılaşmanı ratifikasiya eləməsini istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, münasibətlərin yaxşılaşmasına əsas maniyyə NATO-nun 1990-cı il silahları nəzarətlə bağlı razılaşmanı təsdiqləməməsidir. Ağır qeyri-kimyəvi silahların yerləşdirilməsini nəzarətdə saxlayan bu razılaşma Avropada adi qüvvələr barədə anlaşma kimi tanınır. Rusiya sənədi keçən il təsdiqləyib. NATO sənədin ratifikasiyasının ləngiməsini Rusiyanın Moldovadakı qüvvələrini çıxartılması ilə əlaqələndirir. Bugün Bağdadın mərkəzində 3 avtomobil partladılıb, 17 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Partlayıcı ilə dolu avtomobillərin 3-ü də az qala eyni vaxtda partlayıb. Avtomobillərdən biri polis məntiqəsinin, biri Şiyə məscidinin yaxınlığında partlayıb, üçüncüsü isə şəhərin mərkəzindəki küçələrin birində hərəkət edirmiş. Əfqanistanda bu həftə 100-dən çox talibançı öldürülüb. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, talibançıların çoxunu Birləşmiş Ştatların hərbi vertolyotlarından atəşə tutmaqla məhv ediblər. Ölənlər arasında talibançı komandirlər də var. Əfqan əskərlərində arasında həlak olan var. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 150-dən çox talibançı hücumdan qaçaraq Pakistan ərazisinə keçib. Xəbərlər davam edir. Bugün Aşbanın qəbul elədiyi qətnaməyə əsasən Azərbaycanda azad toplaşma hüququ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları var. Bakı meriyası siyasi partiya və QHT-lərin iyunun 25-nə planlaşdırdıqları mitingi keçirməyə icazə verib. Müsavat qəzisinin əməkdaşı Alim Kazımının ölümünü araşdıracaq komissiya prokurorluqla işləyəcək. Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Azərbaycanda saxlanılan Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyeva azad olunub.
Azərbaycan üzrə məruzəçi deyir ki, Azərbaycanda əsas sual odur ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə şərait varmı?
Yoxdur, yox.
Normal şəraitin yaradılmasına kim və nə mane olur? Niyə əvvəllər bir problem olanda deyirdilər ki, Heydər Əliyev günahkardır, ancaq indi Aşbada deyir ki, demokratiyanı istəməyən İlham Əliyevin ətrafıdır, prezidentin özü yox.
Eyham vurulur ki, bu zəif rəhbərdir, sadəcə olaraq öz istədiyi siyasi xətti həyata keçirə bilmir. İkinci səbəb də ola bilər ki, hələ onunla bağlı ümidlər tam üzülməyibdir. Elə Heydər Əliyevdən o qədər böyük problemlər qaldı, o qədər həll edilməmiş problemlər qaldı ki, İndi o Heydərə qalan problemlərin altında qalıbdı. Daha çox nəinki ətrafın altında.
Bəs İlham Əliyev niyə vəziyyəti düzəltmək üçün müxalifətlə birbaşa dialoqa getmir?
Vəzirov dialoqa getmişdi xalq yəbəsinə, Nötəlov xalq yəbəsinə dialoqa getmişdi, hər ikisini delirdilər. Və bundan təbii ki, nəticəyə çıxan Heydər Əliyev əsla heç vaxt dialoqa getmədi müxalifətlə. Və mənə elə gəlir ki, oğlunu da belə bir vəsiyyət edib ki, bu adamların heç vaxt dialoqa getmədi. Dialoqa getdinsə, səni yavaş olur, əlini verdin, qolunu tutacaq.
Aşbada Asim Mollazadə dedi ki, bəzi müxalifət də seçki qabağı şəraitin yaxşılaşdırılmasını istəmir ki, inqilaba şərait olsun.
Aydındır, amma mənə elə ki, müxalifəti də buna vadar edən səbəblər var.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, seçkiyə normal şərait varmı?
Xəbərlər davam edir. Sabah İranda prezident seçkisinin ikinci mərhələsidir. Seçki kampaniyası bugün başa çatıb. Xəbərlərə görə İran seçiciləri arasında iki tirəlik yaranıb. Onların bir hissəsi namizədlərdən keçmiş prezident Mötədil Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin, bir hissəsi də onun rəqibi Tehranın meri İslamçı Mahmud Əhməd Necadin tərəfini saxlayır. Televiziyada çıxışında Haşimi Rəfsəncani İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələni ölkənin xarici siyasətində ən mühüm məsələ adlandırıb. Əhməd Necad isə işsizliyi İranın əsas problemi adlandırıb. Azərbaycanda seçki mövzusuna qayıdaq. ATƏT nümayəndələri bugün Naxçıvanda siyasi partiyaların yerli təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüş barədə Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçki öncəsi vəziyyət ATƏT-in Bakı tərəfindən diqqətlə izlənilir. Ofisin demokratik məsələləri üzrə əməkdaşı İngrid Angela siyasi partiyalarla görüşü zamanı bunu vurguladı. Mətbuat nümayəndələrinin müsahibə zamanı isə xanım İngrid Angela Naxçıvanda baş verən prosesləri yaxından öyrənmək üçün Muxtar Respublikada olduğunu dedi. ATƏT-in nümayəndəsi onu da bildirdi ki, Azərbaycanda seçki təxminən ATƏT tərəfindən 500-ə yaxın nümayəndə izləyəcək. Onların təxminən 28-i uzun müddətli müşahidəsidir. Onlardan ən azı ikisi isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 ay əvvəl seçki qabağı prosesi izləməyə başlayacaqdır. Seçkilərdən 2 gün əvvəl isə ATƏT-in bir qrup nümayəndəsi Naxçıvanda seçkiləri izləyəcək. Siyasi partiyalarla görüşü zamanı isə siyasi partiya nümayəndələri xanım İngridlə Muxtar Respublika seçki mədəlləsində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə ediblər və xanım İngridin nəzərinə çatdırıblar ki, Muxtar Respublika seçki məcəlləsinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi Ali Məclis sədri tərəfindən təyin olunur və bu antidemokratik bir hərəkətdir və bunun dəyişdirilməsini tələb edirlər və bildirdilər ki, bu təyin etmə ancaq paritet qaydada olmalıdır. Bundan sonra siyasi partiya nümayəndələri xanımın nəzərinə çatdırıblar ki, Muxtar Respublikada hər hansı bir kütləvi aksiyaların keçirilməsi problemə çevrilir. ATƏT-in nümayəndələri qeyri-hökumət təşkilatı ilə eləcə də mətbuat nümayəndələrlə görüş keçirdilər və Naxçıvanda mətbuat nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə Naxçıvanda mətbuat nümayəndələrinin qarşı olunan təzyiqlər müzakirə edildi və mətbuat nümayəndələri tərəfindən belə bir məsələ irəli çəkildi ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən mətbuat nümayəndələri ən azından Naxçıvanda bir neçə nazirlikdə akreditə olmalıdırlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Müsavat Partiyasının üzvü olan Pürəli Oruc ATV kanalının rəhbərinin apellyasiya məhkəməsinin hakiminin maşınını partlatmağa cəhddə günahlandırılır. Orucovun vəkili isə ittihamların əsassız olduğunu deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi prokurorluğun birgə bəyanatında isə Pürəli Orucovun ölkədə sabitliyi pozmaq istədiyi bildirilirdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 7-sində həbs olunmuş Pirəli Orucovun vəkili Adil İsmailov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, müdafiə etdiyi şəxs azadlığa buraxılmalıdır. Müsavat Partiyasının üzvü, sabit prokurorluq əməkdaşı Pirəli Orucov, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Bəhram Şükürovun və Azad Azərbaycan Televiziyasının prezidenti Tağı İbrahimovun maşınına partlayıcı qurğu qoymağa göstəriş verməkdə günahlandırılır. İstintaqa görə partlayış iyunun 1-də törədilməliymiş. Vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, partlayış törədiləcəyi haqqında məlumat verən Əlmurad Nəhmədov adlı şəxs sonradan ifadəsini danıb. Vəkilin sözlərinə görə Pirəli Orucovun əleyhinə ilkin ifadədən başqa dəlil yoxdur. Adil İsmailov onda dedi ki, istintaqda sözü gedən hadisənin tamah məqsədi ilə törədildiyi göstərilsə də, Milli Təhlükəsizlik və Baş Prokurorluğun məlumatında bunun ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq məqsədi güddüyü deyilir.
Mən müstəntidən xahiş edəm ki, bəs bu bomba hardadır? Dedi ki, o, bu MTN-dədir. Mən hakim də sual verdi ona ki, yaxşı, bu bomba yararlıdır, yararsızdır? Müstəntid dedi, valla bilmirəm. Deyir, bəcə, ekspertisə kesilmək lazım idi, müəyyən eləmək lazımdır ki, bu bomba doğrudan mı yararlı olubdu partlama? Dedi ki, məlumatımız yoxdur. Burada söhbət gedir ki, sabitliyin pozulması, savad, siyaset və s. və ilaxır. Amma cəlb əlanında söhbət gedir ki, Bəhram Şükürov maşını patladacaqmış da, ondan sonra pul tələb edəcəklər. Yəni burada sabitlikdən, siyasətdən heç bir söhbət yox.
Vəkil Adil İsmailov. Güc nazirliklərinin məlumatına görə planlaşdırılan partlayışlar Bakıda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq, əhali arasında qorxu yaratmaq məqsədi güdüb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Çinin neft şirkətlərindən biri Bakı-Tbilisi-Ceyhanın payçısı ola bilər. Çin şirkəti BTC-də Azərbaycanın neft yataqlarında payı olan Birləşmiş Ştatların Unicol şirkətini almaq üçün 18,5 milyard dollar təklif edib. Unicol isə təklifə baxacağını deyib. Ətraflı Bakıdan Əmin Hüseynzadə danışacaq.
Çinin CNOOC şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin yeni payçısına çevrilə bilər. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə, bu şirkət Unicol şirkətini 18,5 milyard dollar almağa hazırlaşır. İyun ayının əvvəllərində Unicol şirkətinin Chevron şirkətinə 16,5 milyard dollara satılması razılaşdırılmışdı. Amma Çin şirkəti əlavə 2 milyard dollar təklif edəndən sonra Unicol-dan bu təklifə baxıldığı cavabı gəlib. Çinin CNOOC şirkəti əlavə olaraq Chevrona 500 milyon dollar verməyi və Unicol-un 1,6 milyardlıq borclarını da öz üzərinə götürməyə razıdır. CNOOC şirkətindən verilən məlumata görə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri də onlar üçün xüsusi maraq kəsb edir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev isə gözlənilən dəyişiklikdən xəbərsiz olduğunu, amma Chevron-un hələli Unicol-un öhdəliklərini yerinə yetirdiyini deyir.
Mən demək ki, Chevron alıb ki, Unicol-u bir yerdə olacaqlar. Yəni bu burada Chevron-la Unicol şirkəti birləşib Azərbaycan dəstəkləyəcəklər. Unicol-un burada olan bütün öhdəlikləri Chevron şirkəti üzərinə götürür ki, onu qəbul edəcək və yerinə yetirəcək.
XFN Asiya agentliyinin Çin şirkətinin vitse prezidenti Tang Huaya istinadən verdiyi məlumata görə, Unicol-u almaqla CNOOC şirkəti İndoneziya, Bangladeş, Tayland və Azərbaycana çıxış əldə edəcək. Digər tərəfdən Çin şirkəti Unicol-un Azəri Çıraq Günəşli yataqlarındakı təxminən 10,3%-lik və BTC-dəki təxminən 9%-lik payını əldə edəcək. İqtisadçı ekspert İlham Şabanın fikrincə, Çin bütün dünyadakı neft resurslarına çıxış tapmağa çalışır və indiki təklif də bunun bir nümunəsidir.
Çinin üçün çox maraqlıdır ki, istənilən neft hasil edən ölkədən bu enerji məhsulunu alsın və onlar öz texnologiyalarını artıq yaradırlar. Və onu deyib ki, əgər Çin bir yerə düşürsə, necə ki, Sovetlər vaxtı, ancaq sosialist blokuna məxsus bir texnologiyalar yaratmışlar ki, başqaları ilə qərblə uyğunlaşmasın. Əgər Çin bir yerdə operatorluq ələ keçirdisə, artıq oradan qərb şirkətləri bir dəfəlik onlar üçün bazar bağlanır. Çünki onlarda Çin texnologiyaları yoxdur. Bu baxımdan Çin ekspansiya edir.
Bu, iqtisadçı ekspert İlham Şabanın dedikləri idi. Unicol şirkətinin səhmdarlarının Çin şirkətinin təklifinə baxmaq üçün avqust ayında toplaşacağı da bildirilir. Hələli isə Azərbaycanda yalnız bir Çin neft şirkəti, Shengli, bir saat yatağındakı 50%-lik payla fəaliyyət göstərir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Rusiyanın Alfa Group şirkəti Azərsel şirkətinin səhmdarına çevrilir. Nazirlər Kabineti yeni manata keçməklə bağlı sərəncam verib. Qərara əsasən oktyabr ayından bütün reklamlarda qiymətlər yeni manatla göstəriləcək. Mikrofonda yenə Emin Hüseynzadədir.
Nazirlər Kabineti gələn ildən yeni manata keçməklə bağlı bütün nazirliklərə tapşırıq verib ki, bu ilin oktyabrın 1-dən satış və xidmət yerlərində və o cümlədən banklarda qiymətlər həm köhnə, həm də yeni qiymətlərlə yazılsın. Bundan əlavə Azərbaycanda yayılan bütün reklamlarda da qiymətlər yeni manatla göstərilməlidir. Qərara görə hətta post markalarının üzərində onların yeni qiyməti göstərilməlidir. Denominasiya haqqında prezident fərmanına əsasən 2006-cı ildən dövriyyəyə indiki 5000 manatı əvəz edən 1 manatlıqlar buraxılacaq və 2006-cı il ərzində yeni pulların köhnələrini əvəzləyəcəyi gözlənilir. Digər bir məlumata görə, Rusiyanın Alfa Group şirkəti uzun çəkən danışıqlardan sonra Türkcellin 27%-li payını aldı. Türkiyənin Dünya qəzetinin məlumatına görə, Azərselin səhmlərinin yarısından çoxunun sahibi olan Türkcell-də yer almaq üçün Alfa Group Türkiyənin Çukurova Group şirkətinə 3 milyard 300 milyon dollar pul ödəyib. Beləliklə, Rusiya şirkəti faktiki olaraq Azərselin də payçısına çevrilib. Amma Türkcellin digər payçısı və səhmlərini almaq istəyən digər şirkət İsveçrə-Finlandiya birgə müəssisəsi Telia Sonera aparılan əməliyyatlarla razılaşmadığını deyir və Alfa Group şirkətinə satılan 27%-li pay məsələsinə görə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Neftin qiyməti dünya bazarlarında yüksək olaraq qalır. Associated Press agentliyinin məlumatına görə indi bir barrel xam neft təxminən 58 dollar yarımdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən aldığımız məlumata görə isə Azerilight neftinin barreli 54 dollar 66 sentdir. İndi də valyuta məzənlərinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bütün valyutalar ucuzlaşıb və 1 dollar 4721 manat, 1 rubl 165 manat, 1 avro isə 5724 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Sabah çimərlik voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatı başlayır. İdmanda yeniliklərlə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edəcək.
İyunun 24-də çimərlik voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatının startı veriləcək. Turnir bir gün davam edəcək. İyunun 24-25-də Sankt-Peterburqda Aikido üzrə beynəlxalq seminar keçiriləcək. Seminarda Azərbaycanı 4 idmançı təmsil edəcək. Məqsəd bu idman növü ilə məşğul olanların təcrübəsini artırmaqdır. Azərbaycanın yeniyetmə boksçularından ibarət yığma komandası Macaristanda keçirilən Avropa çempionatında uğurla çıxış edir. 30 ölkədən 200-dən artıq boksçunun yarışdığı turnirdə artıq 5 nəfər yarım final mərhələsinə Vəsiqəzab, Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı.
Anar Sadıqlı, Hümet Eynullahi, Famil Süleymanov, Hafiz İskəndərov, Rüstəm Şamilov. Bunlar artıq yarın finala çıxmışlar və minimum bürünc medallarla özlərin təmin ediblər.
Tofiq Babanlı. Yarın final qarşılaşması iyunun 24-də, final görüşü isə iyunun 25-də olacaq. İranda isə iyunun 24-də taekwondo üzrə fəcir turnirinin startı verilir. Turnirdə Azərbaycanı 8 idmançı təmsil edəcək. MDB ölkələrinin yeniyetmə idmançıları arasında universal döyüş üzrə turnirdə 2 Azərbaycan idmançısı medal qazanıb. Elman Abışov qızıl, Elnur Namazov isə bürünc medalın sahibi olub. İyunun 23-də yeniyetmələr arasında ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan çempionatının startı verilib. 80 idmançı 8 çəki dərəcəsində mübarizə aparır. 4 gün davam edəcək turnir avqustda Bulqarıstanda keçiriləcək. Avropa birinciliyinə seçim və hazırlıq xarakteri daşıyır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmurlu olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 24-27 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 27-32 dərəcə isti, Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 24-28 dərəcə isti, Balakənd, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 20-25 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 24-28 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Bakı meriyası siyasi partiya və QHT-lərin iyunun 25-nə planlaşdırdıqları mitingi keçirməyə icazə verib. Müsavat qəzetinin əməkdaşı Alim Kazımlının ölümünü araşdıracaq komissiya prokurorluqla işləyəcək. BMT'nin insan hakları üzrə tədqiqatçıları Amerikanı həbsxanalarda işgəncələrlə bağlı araşdırma aparmamaqda günahlandırır. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdi. Buyurun Rövşən.
Çox sağ olun Ruzanna, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugünkü verilişimizdə Prezidentin gördüyü işləri onun ətrafındakı bir qrupun sabotaj eləməsi fikri Avropa Şurasına gedib çıxıb. Bu fikir hardan qaynaqlanır?
Artıq oturuşmuş və kifayət qədər kapitala malik olan inisiyativ məmurları göstərmiyorlar bundan bağlı.
Avropa Şurası Azərbaycanı demokratik seçkilərə çağırır. Britaniyalı deputat belə seçki olmasa yeni Azərbaycanlı deputatların şuraya buraxılmayacağını deyir.
It would be most regrettable if that should be the case.
Avropa Şurasının çağırış və qətnamələri nə ilə nəticələnə bilər?
Şəxsən mən o mövqədə deyiləm ki, Avropa Şurasında bunlar ona görə edilir ki, Azərbaycanı dağıtsınlar. Yox, mən bu düşüncədə deyiləm.
Seçkilər ərəvəsində söndürdüyünüz kimi ASAP-lə Avropa Şurası arasında fəaliyyətə ciddi koordinasiya olacaq. Sözsüz ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın qarşı münasibətində nəzərə alır.
Futbol. Neftçinin əsas oyunçuları niyə komandadan gedir?
Yatan Səmi ki, Neftçi bütçə komandası, dövlət komandası. Bütçədə nə var ondan istifadə edirik. Bu da əsad məsələ.
Efirdə kontekst proqramıdır. Avropa Şurası Parlament Məclisinin yay sessiyasında əsas debatlardan ikisi Azərbaycanda qarşıdan gələn seçkilər və Ermənistanda konstitusiya dəyişikliklərinə cəmləşib. Çərşənbə günü Şuranın Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi qətnamədə noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin ölkənin demokratiya baxımından etibarlılığının sınağı olacağı deyilir. Burada yada salınır ki, bütün əvvəlki seçkilər elementar demokratik normalara cavab verməyib. Ermənistanla bağlı qətnamədə isə ölkə konstitusiyasının islahatı ləngidilir və yenə də həmin sənədə görə Ermənistanın Avropanın demokratik standartlarına doğru irəliləməsi geri çəkilir. Ermənistanla bağlı qətnamə hakimiyyəti müxalifətlə dialoq üçün əlüstü tədbir görməyə, müxalifəti isə parlamenti baykot eləməkdən çəkinməyə çağırır. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan hakimiyyətindən də Ermənistandan tələb olunduğu kimi müxalifətlə dialoqa getmək tövsiyə olunur. Prezident İlham Əliyevin demokratik seçkiləri təmin eləmək barədə sərəncamını xoş qarşıladığını bildirən məclis bununla belə həmin sərəncamda deyilənləri ölkə qanunvericiliyindəki müddəaların sadalanması adlandırır. Əsas məsələnin həmin prinsipləri necə gerçəkləşdirmək olduğu deyilir. Müxalifətin nümayiş keçirməsinə qanun və qaydanı qorumaq adı altında icazə verilməməsini aşpa büsbütün yol verilməz adlandırıb. Bu qətnamə qəbul olunarkən debatlar zamanı Britaniyalı millət vəkili Lord John Kilconi prezident İlham Əliyevə demokratik seçki keçirilməyəcəyi halda ağır nəticələr barədə xəbərdarlıq edib. Əgər noyabrda seçkilər azad və ədalətli olmasa, bu məclis Azərbaycanın yeni nümayəndəliyinin mandatını təsdiqləyə bilməyəcək. Britaniyalı millət vəkili belə deyir. Azərbaycanda demokratik qurumlarla bağlı məruzəçi Andreas Gross hakimiyyətdəki bir qrupun islahatlara əngəl törətdiyini deyib. Bundan qabaq Avropa Şurası Parlament Məclisinin yanvar qətnaməsində Prezident İlham Əliyevin islahatlar keçirmək istədiyi, amma komandasında əngəllər törədənlərin olduğu qeyd edilmişdi. Mikrofonda müxbirimiz Babək Bəkirdi. Babək Prezidentə ətrafının mani ola bilməsi haqda fikirlər hardan qaynaqlanır?
Rövşən, yerli ekspertlər istər Andreas Grossun, istərsə də Avropa Şurasının başqa məruzəçilərinin Prezident İlham Əliyevin ətrafına islahatlara maniyyə kimi baxmalarını, həm onların şəxsi mülahizələri, həm də daxildən verilən informasiyalarla izah edirlər. Mediada ictimai problemlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Fikrət Fərməzoğlu deyir ki, hökumət üzvlərinin əksəriyyəti keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevin komandasında olublar və onların heç birinin islahatçı imici yoxdur.
İlham Əliyevin ətrafında olan müəyyən qruplar var ki, onlar islahatların aparılmasına mani olurlar. Artıq oturuşmuş və kifayət qədər kapitala malik olan inisiyativ məmurları göstərmiyorlar bundan bağlı. Yəni bu da birbaşa onların dünya görüşləri və təfəkkürlərindən irəli gələn bir hal kimi qiymətləndirmiyorlar.
Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, dövlət başçısının ətrafı ilə bağlı söz-söhbətlər Heydər Əliyevin də dövründə aktual mövzulardan idi. Yəni sıravi insanlar arasında belə fikir formalaşdırılırdı ki, korrupsiya və rüşvətxorluqdan prezidentin xəbəri yoxdur. Heydər Əliyevin özü də vaxtaşırı hansısa bir naziri korrupsiya və rüşvətxorluq ittihamı ilə işdən çıxarmaqla belə söz söhbətlərə bir növ stimul verirdi. Fikrət Kərəməzoğlu ehtimal edir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri də Andreas Gross və başqa məruzəçilərdə dövlət başçısının ətrafı ilə bağlı belə fikirlərin yaranmasında az səy göstərməyiblər. Sadəcə bir neçə il əvvəl belə təbliğat ölkə daxilində sadə insanlar arasında aparılırdısa, indi ünvan bir qədər dəyişdirilib.
Avropa Şurasının nümayəndələri təkcə müxalifətlə görüşmürlər, həm də hökumət nümayəndələrindən görüşürlər. Ola bilərlər ki, etibarlı partnyor kimi söhbət eləsinlər bu məsələdə və İlham Əliyevasında məhz bu dilini formalaşdırsınlar ki, bu adam islahat aparmaq istəyir, amma bunun
yaxın ətrafı buna imkan vermir. Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu fikirlər Andreas Gross'un şəxsi mülahizələridir və real şəraiti özündə əks etdirmir.
Prezident islahatları uğurla davam etdirir, ardıcıllıq nümayiş etdirir. Həmin insanlar ki, Heydər Əliyev ilə işləyiblər, Heydər Əliyevin komandasında uğurlu siyasəti həyata keçirməkdə iştirakçı olublar. O insanlar bugün İlham Əliyevin komandasındadır və onlar onun ətrafındadır.
Mübariz Qurbanlı belə hesab edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə deyir ki, dövlət başçısının islahatçı imici onun apardığı siyasətlə heç də uyğun gəlmir.
İslahatçı insan heç zaman Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəm, onun komandasından mən qarşıma qoyduğum məqsədlərə nail olacam deməz. Yəni, bu deyimin özü, bu taktikanın seçilməsinlə bağlı onun bir mənalı fikri göstərir ki, İlham Əliyev demokratiya qurmağa hazır olan dövlət başçısı deyil. İlham Əliyev atasın despotik rejiminin bütün idarəçilik prinsiplərini davam elətdirmək və bununla da hakimiyyəti qoruyub saxlamaq istəyində olan bir adam.
Nurəddin Məmmədli dövlət başçısının yaxın ətrafından bir qədər fərqlənməsi fikri ilə razılaşır. Dedir ki, dövlət başçısı ətrafından islahatçı imicinə görə yox, zəif olmasına görə seçilir.
ABŞ prezidentin səlahiyyətləri çox genişdir. O, təkcə parlament üzərində yox, həm də məhkəmələr üzərində real təsir imkanı olan post sahibidir. Amma ətrafının ona mane olması haqqında çox mötəbər mənbələrdən belə iddialar səslənir. Nə cür ola bilər ki, heç bir səlahiyyət olmayan məmur prezidentə əngəl törədə bilsin?
Rövşən, həm Nurəddin Məmmədli, həm də Mübariz Qurbanlı deyir ki, prezidentin səlahiyyətləri çox genişdir və hansısa məmur onun aparmaq istədiyi islahatlara mane ola bilməz. Ancaq Nurəddin Məmmədli bunu söyləməklə, dövlət başçısının özünün islahatları istəmədiyini sübut etmək istəyirsə, Mübariz Qurbanlı isə hakimiyyətdə fikir ayrılıqlarının olmadığını göstərmək istəyir.
Prezident xalqı təmsil edir və prezident Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasəti uğurla davam etdirir. Və düşünmək ki, prezidentin qəbul etdiyi qərarlara güya kimlərsə təsir göstərə bilər və yaxud da kimlərsə mane ola bilər, bu biraz sadəlöv yanaşmalardır. Çünki prezidentin Azərbaycanda konstitusiya geniş səlahiyyətləri var və prezident dövlətin, hakimiyyətin ali strukturunda, icra hakimiyyətində bütün vəzifəli şəxsləri təyin etmək və azad etmək səlahiyyətini özündə saxlayır. Buna görə də bunlar hamısı Azərbaycanda gedən prosesləri düzgün qiymətləndirməməyin nəticəsidir.
Mübariz Qurbanlı. Mediada ictimai problemlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu isə deyir ki, dövlət başçısının səlahiyyətlərinin soxulmasına baxmayaraq, o istədiyi bütün addımları atmaq gücündə deyil.
Bu rəqəm, yəni faktik olaraq hakimiyyətin səhvində belə bir problem var ki, İlham Əliyev bunları çıxartmaqda ona görə ehtiyat edilir ki, qorxur bunlar müxalifətə keçə bilərlər. Yəni, söhbət ondan getmir ki, bunlar ki, bugün Azərbaycanın siyasi səhnəsində olan müxalifətə birləşsin. Bunlar özləri ayrı-ayrılıqda müxalifət partiyası ola biləcəyindən ehtiyatlanır. Yəni, bir növ bunlardan asılıdır.
Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, İlham Əliyevin özünün islahatlarda maraqlı olması da bir qədər mübahisəlidir. Çünki o hələ ki, buna heç ciddi təşəbbüs də göstərmir. Ona görə də bütün hallarda onun dövlət başçısı kimi səlahiyyətlərinin çox olması, islahatlara mane olan qüvvələrin kənarlaşdırılmasına yox, böhranın daha da dərinləşdirilməsinə xidmət edir.
Babək Bəkiri dinlədik. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti adlanan məruzə ətrafında Avropa Şurası Parlament Məclisində gedən debatlarda 2003-cü ildə Prezident İlham Əliyevin seçildiyi seçkilər də tənqidə tutulub, həmçinin Avropa Şurası Parlament Məclisi siyasi məhbuslarla bağlı məsələni müzakirə edib. Hakimiyyəti keçmiş siyasi məhbusların ölkədəki proseslərə qoşula bilməsinə şərait yaratmağa çağırıb. Ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv olanı Avropanın demokratiya standartlarına uyğunsuzluqları üstündə daimi tənqid atəşinə məruz qalır. Çərşənbə günü Assambleyanın Azərbaycan üzrə hesabatının həm müəlliflərinin qeyd etdiyi kimi, son 4 il ərzində bu ölkədə heç bir seçki azad və ədalətli olmayıb. 2003-cü ildə İlham Əliyevi atası Heydər Əliyevin varisi etmiş, prezident seçkilərində də bu təmayül özünü büruzə verib. Seçkinin mübahisəli nəticələri üzündən müxalifət küçə yürüşlərinə çıxdı, 7 müxalifət lideri mühakimə olundu və nəhayət bir müddətdən sonra onları əfv etdilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasını Habir Azərbaycanın 100-dən çox siyasi məhbusu məsələsi xüsusilə həyəcanlandırır. Onlara azadlıq çağırışlarına baxmayaraq həmin şəxslər hələ də məhbəsdədir. Həmin dustaqlar arasında olan mərhum Heydər Əliyevin iki necə deyərlər oponenti, keçmiş omonçular Elçin Əmiraslanovla Arif Qasımov 1995-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd əməlində günahkar bilinib, onların hər ikisi 1996-cı ildə həbs olunub. Əmiraslanova 14 il iş kəsilib, Qasımov isə ölüm hökmü alsa da, sonradan onun cəzası ömürlük həbslə əvəz edilib. İlham Əliyev prezident olanı siyasi məhbus sayılan bir çox adamı əfv edib. Parlament Assambleyasının üzvü Malcolm Bruce bu faktı alqışlamaqla yanaşı, qeyd edib ki, məsələnin hələ də tam həlli gərəkdir.
It's a matter of concern that opposition people, whether they're journalists or activists or potential candidates, complain of continually being harassed.
Jurnalist, fəal və ya mümkün namizədlər də daxil olmaqla müxalifət əhli daima şikayətlənir ki, onları sıxışdırmalar həbslər və bəzən hədə qorxuya məruz qoyulur. Başqaları isə xaricə qaçmalı olur və ölkələrinə qayıda bilmir, çünki bunu etsələr onları hökmən tutacaqlar. Doğrudan da adamları sadəcə müxalifət nümayəndələrinə dost və ya başqa növ əlaqələrinə görə sıxışdırırlar. Baxmayaraq ki, həmin şəxslər heç bir sahədə fəal deyil. Çox təəssüf ki, bu barədə hələ də məlumat almaqmı deməliyəm. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri bildirirlər ki, rəsmi Bakı həmin şəxslərin siyasi məhbus deyil, adi cinayətkar olduğunu iddia edir. Qeyd etmək gərəkdir ki, AXCP-nin islahçı qanadının rəhbərliyi etdiyi Azadlıq Koalisiyası, siyasi kampaniyasını Ukraynadakı ötən ilin inqilabından sonra dəbə düşmüş narıncı bayraq altında aparır. Yeni siyasət koalisiyası isə bu yaxınlarda özünə sülh və ləyaqət rəmzi kimi ağ bayraq seçib. Hər iki koalisiya yəqin ki, Gürcüstan və Ukrayna hadisələrindən ruhlanaraq Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, noyabr seçkiləri saxtalaşdırılarsa, tərəfdarlarını kütləvi küçə etirazlarına çıxaracaqlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası çərşənbə günü qəbul etdiyi iki qətnamənin birində Azərbaycan iqtidarını müxalifətlə dialoqa başlamağa, habelə seçki ərəfəsində söz və azad toplantı azadlıqlarına şərait yaratmağa çağırıb. Bundan bir neçə saat əvvəl isə Azərbaycan parlamentinin spikeri Murtuz Ələsgərov müxalifət partiyalarını xaricdən vəsait almaqda və eləcə də ölkənin müstəqilliyinə təhlükə yaratmaqda günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu'nu dinlədik. Avropa Şurasındakı bu debatlar zamanı Rusiyalı Millət Vəkili Leonid Slutski çıxış edərək Şuranı Azərbaycanda, Qırğızstandakı və Özbəkistandakına bənzər hadisələr hazırlamaqda günahlandırıb.
Dokument yavna работает на тех,
Bu sənəd açıq-aşkar Qırğızstan və Özbəkistandakına bənzər faciəli hadisələr törətməkdən çəkinməyənlərə işləyir. Bu yol verilməzdir. Slutski. Şura isə Azərbaycan hökumətini müxalifətlə dialoqa getməyə səsləyir. Strasburqda bu çağırışların səsləndiyi bir vaxtda Bakıda rəsmilər nümayişi çıxmış müxalifət tərəfdarlarının Prezident İlham Əliyevi devirmək üçün xaricdən maliyyə dəstəyi almaqda günahlandırır. Mikrofonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, Şuranın qəbul elədiyi bu sənədlər Azərbaycanda nəyi dəyişə bilər və hansı istiqamətdə bu baxımdan Bakıdan nə reaksiyalar oldu?
Rövşən, Avropa Şurası Parlament Assambleyası sənədlərinin Azərbaycanda dəyişikliyə səbəb olmayacağını deyənlər də var. Əgər qətnamələr yerinə yetirilməzsə, bunun Azərbaycan üçün ciddi nəticələr verəcəyini iddia edənlər də. Rövşən, Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyətinə dair qətnamədə deyilir ki, payızda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin demokratik imici üçün həlledici sınaqdır. Sənədə görə müxalifətin yürüşlərinə icazə verilməməsi qəbul edilməzdir. Eyni zamanda hakim partiya və müxalifət arasında son zamanlar gedən siyasi dialoqu alqışlayır. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının funksioneri Zahid Oruç, AŞPA-da Azərbaycanla bağlı müzakirələri normal adlandırır, qətnamələrdə irəli sürülmüş tövsiyələrə isə tədricən əməl olunacağını deyir.
Mən hesab edirəm ki, orada əsasən seçkilərlə bağlı və ümumiyyətlə qarşıdakı zamanda ölkə
ölkədəki seçki qabağı durumun demokratikləşməsinə yönəlik məsələlər nəzərdə tutulur və güman edirəm ki, bütün bunların hamısı hakimiyyət tərəfindən bir daha da nəzərdən keçiriləcək. Yəni, hər bir mümkün məsələyə doğru adımlar atılacaq. Şəxsən mən o mövqədə deyiləm ki, Avropa Şurasında bunlar ona görə edilir ki, Azərbaycanı dağıtsınlar. Yox, mən bu düşüncədə deyiləm.
Zahid Oruç, Müsavat Partiyası İnsan Haqları Komissiyasının sədri Məhməd Zeynalov isə Aşbanın Azərbaycana dair qətnamələrini həmin qurumun bu vaxta can qəbul elədiyi ən kəskin sənədlər hesab edir.
Mən hesab edirəm, bu qətnamələrdən sonra Azərbaycanın indiki hakimiyyəti yalnız və yalnız Avropa Parlament Asambleyasından qarşı durmaya getməlidir ki, bu qətnamələri yerinə yetirməsin. Yəni, mən Avropa Şurasının Azərbaycanla bu əlaqədar ən kəskin sənədləri hesab edirəm bu sənədləri.
Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Aşba qətnamələrini ultimatum xarakterli adlandırır. Onların Azərbaycana ciddi mesaj olduğunu deyir. Rauf Mirqədirov eyni zamanda bu günlərdə bir qrup kongresmenin Amerika kongresinə təqdim etdiyi Azərbaycanla bağlı qətnamə layihəsini də yada salır. Bu layihəni respublikaçı, yəni hakim partiya nümayəndələrinin təqdim etməsini nəzərə alaraq Ağ Evin Azərbaycanla bağlı siyasətində dəyişiklik olacağını istisna eləmir. Rauf Mirqədirov böyük dövlətlərin, o cümlədən Birləşmiş Ştatların insan haqları, demokratiya ilə bağlı xarici siyasətlərini beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirdiyini də vurğulayır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla bağlı demokratiya, insan haqları sahəsindəki siyasəti əsasən ATƏT tərəfindən həyata keçirilir. Lakin bununla yanaşı Azərbaycan seçkilər ərəfəsindədir və seçkilər ərəfəsində sizin bildiyiniz kimi ATƏT-lə Avropa Şurası arasında fəaliyyətdə ciddi koordinasiya olacaq. Sözsüz ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana qarşı münasibətində nəzərə alır və bu təşkilatların işinin koordinasiyası üçün də həmin təşkilatlar vasitəsilə öz siyasətini həyata keçirməyə çalışır.
Rauf Mirqədirov belə deyir.
Arifə, bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan Avropa Şurasının qətnamələrinə tənqid olunur. Əvvəlki qətnamələrin nəyə təsirof və bu qətnamələrin inqilabi vəziyyətə şərait yaratması iddiası ciddi mi sayılır?
Rövşən Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc Avropa Şurası Parlament Asambleyası qətnamələrinin Azərbaycanda inqilaba yönəlməsi barədə fikirləri qəbul eləmir. Sənədlərdə bu ölkədə qarşıdurma yaradacaq ifadələr görünmədiyini deyir.
Qətnamədə elə bir müddə yoxdur ki, bunu götürüb də Bolşevik inqilabı eləyəsən, yaxud da ki, aşıq küçələ meydanlara çıxıb qarşıdurmaya gedəsən, yox. Yəni, belə bir müddə yoxdur və mən ən önəmli məqamlardan biri kimi bunu qiymətləndirdim.
Zahid Oruc, Müsavat Partiyasından Məmməd Zeynalov qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçməyəcəyi halda ölkədə inqilabı istisna eləmir. Onun fikrincə, bu inqilaba Avropa Şurasının sənədləri deyil, iqtidar şərait yaradır.
Əgər doğrudan da iqtidar normal seçki keçirməyəcəksə, yəni o inqilaba Andres Gross və ya Herkel yox, Azərbaycan iqtidarının özü bu cəmiyyəti inqilaba sürükləyəcək. Onların deməyi, sadəcə olaraq Ruslar həmişə olduğu kimi, yenə də öz o məsirli mövqələrindən açıqmək istəmirlər.
Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, inqilab hansısa xarici qüvvənin istəyi ilə baş vermir, inqilab üçün ölkə daxilində şərait yetişməlidir. Rauf Mirqədirov Azərbaycanda demokratik inqilabdan çox ona hansı səviyyədə beynəlxalq dəstək veriləcəyinin mühüm olduğunu bildirir.
Əgər belə bir demokratik inqilab baş verəcəksə, onda onun beynəlxalq aləm tərəfindən dəstəklənməsindən söhbət gedə bilər. Və bu dəstək nədən ibarət olacaq? Sadəcə olaraq hakimiyyəti zorakı addımlardan çəkindirməkdən ibarət ola bilər. Yəni ki, siz oktyabr hadisələrini şahid oldunuz, onda beynəlxalq aləm mənim fikrimcə lazım olan dəstəyi Azərbaycan demokratik qüvvələrinə vermədi və özünü arxayın istəyən hakimiyyət ümumiyyətlə xalqın etirazını qatdarcasına zorakıcasına boğdu.
Bunlar Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Arifə Kazımovanı dinlədik. Azadlığın dalğalarında kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Avropa Şurasının həm məruzəçisi Andreas Kross Azərbaycanla bağlı məruzəsində həmçinin neftdən böyük gəlir gələn böyük gəlirin ölkə iqtisadiyyatının başqa sahələrinə yönəlməməsini, ağır sosial problemlərin həllinə yönəlməməsini deyib və bunu tənqid edib. O, ölkə əhalisinin yarıdan çoxunun kasıb olmaqda davam etdiyini bildirib. Bu fikir Strasbourg'da səslənib. Telefonda Gəncədəki müxbirimiz Səadət Mehdiyevadır. Səadət, qeyri-neft sektorunun inkişaf eləməməsi təsəvvürü Azərbaycandan çox-çox uzaqlara da yayılıb. Bəs yerlərdə bu barədə hansı fikirlər var?
Yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycanın qərb bölgəsinin inkişafı qeyri-neft sektorundan ciddi şəkildə asılıdır və bu istiqamətdə ciddi adımlar atılmasa, mövcud sənaye məsələləri də tənəzzülə uğrayacaq. Məsələn, cihazqarma zavodunun mütəxəssisi Avtandil Zeynalov hesab edir ki, hökumət uzunmüddətli və güzəşli kredit ayırmalıdır. Daxili bazarı qorumaq üçün isə bir sıra addımlar atılmalıdır. Zavodun mütəxəssisi Avtandil Zeynalov belə deyir.
Belə bir problem var. Biz daxili bazarda sənaye məhsulu istehsal edən bir müəssisəyik. Bütün dünyada belə müəssisələrə güzəştlər olunur, şərait yaradılır ki, onlar işləsin. Bizim satdığımız su sayğacı bizdə 15 dollardır. Amma başqa ölkələrdən gətirirlər, müəyyən məmurların orada marağı var deyən 45 dollara. Bu, daxili bazarı qorumaq lazımdır. Daxili istehsalçıları qorumaq lazımdır. Hansı yolla? Onlara dövlət rüsumu qoyulmalıdır ki, bizlə onların rəqabət qabiliyyəti olsun. Bu, bütün dünyada var.
Gəncə sənaye istehsal müəssisəsinin təmsilçisi Dilgən İskəndərov isə deyir ki, Azərbaycanda elektron sənayesinin inkişafı çox aşağı templə gedir. Onun sözlərinə görə, Sovet dövründə tikilən elektron sənaye müəssisələrinə hökumət tərəfindən himayədarlıq edilməlidir ki, bu müəssisələr dünya elektronika sahəsindəki texnologiyalarla ayaqlaşa bilsin. Region üçün əhəmiyyətli sayılan kənd təsərrüfatı sahəsi də mütəxəssislərin fikrincə hələ də yüksək nəticə vermir. Bunun səbəbləri barədə Gəncə Biznes Qrupun direktor müavini Arif Cahangirov danışır.
92-ci ildən indiyə qədər demək olar ki, Respublika gətirilən texnikaların sayı cüzi miqdardır. Yəni, Yaponiya qrantı hesabına gəlir, çox az miqdarda fermerlər özləri gətirirlər və mövcud texnikanın hamısı həm mənəvi cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən köhnəlmişdir. Təbiidir ki, həmin texnika ilə istehsal edilən məhsullarla becərmə texnologiyalarla biz əməl edə bilmirik, səhvini vaxtında apara bilmirik, keyfiyyətli quruluş işlərini görmürük və Rusiyadan gələn texnikanın hazırda itkiləri 20%-ə qədər bu texnika ilə yığılan taxılda və s. Bu da ona gətirib çıxarır ki, bugün deyildiyi kimi xaricdən gələn məhsulların qiyməti bizim bazarda rəqabət qabiliyyətinə görə bizim sıxışdırıb çıxarır.
Səadət, dəs bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nə təklif olunur?
Elə bu gün iri məhsul sahibkarlarının mütəxəssislərin iştirakı ilə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və sahibkarların mövcud problemləri barədə dərmi masa keçirildi. Dərmi masada problemlərdən çıxış yolu kimi bir sıra təkliflər səsləndi. Məsələn, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Arif Cahangirov hesab edir ki, aqrar sahənin inkişafı üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Fermerlərə xidmət infrastrukturları yaradılmalıdır. Elektrik enerjisi ilə təminat problemləri həll olunmalıdır. Kəndin qazla təchizatı həll olunmalıdır. Təbii ki, marketing qrupları yaradılmalıdır. Bugün bazar iqtisadiyyat şəraitində işləyən, yəni Avropa bazarlarını bilən kadrlar hazırlanmalıdır. Emal sahələri yaradılmalıdır.
Bəzi sahibkarlar isə bölgədə ağır və yüngül sənayenin inkişafı üçün 5-10 min nəfərlik məhsənin açılmasını prioritet kimi götürməkdənsə, kiçik sexlərin qurulmasının vacibliyini göstərirlər.
Saat yüksək keyfiyyətli dünya bazarında rəqabət aparan məhsul istəyir. Bunun üçün də bizim bütün sahələrdə xırda kiçik sexlərə, emal sexlərinə üstünlük verilməlidir, yaradılmalıdır və onlar inkişaf etdirilməlidir.
Dərmi masanın təşkilatçısı, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının Gəncə Şöbəsinin sədri Muxtar Əsadov isə hesab edir ki, dövlət özəlləşdirilmiş və hələ də işə salınmayan məhsələri icarəyə götürməlidir.
Fikirləşirəm ki, bunlar məsələn 10 ildir, əgər 8 ildir heç bir fəaliyyət göstərmirlərsə, yenidən az bir sərmayə ilə dövlət onların özündən icarəyə götürsün, o dövlət üçün böyük yük olmaz. Sonra işgüzar adamlara versinlər bunu icarəyə və onlara kredit ayırsınlar. Müəyyən yollar göstərsinlər. Yəni bu regionlarda mayla gəlir ki, regionlar bundan maraqlı olacaqlar.
Muxtar Əsədov qeyri neft sektorunun inkişafı üçün sahibkarlığa başlayan insanlar arasında da maarifləndirmə işinin aparılmasına ehtiyac görür. Onun sözlərinə görə əhalidə xof var ki, hər hansı sahibkarlıqla məşğul olarsa, onun fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxilələr olacaq. Bu xofu aradan qaldırmaq üçün isə medianın rolundan istifadə eləmək lazımdır, bunu Muxtar Əsədov deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosu. Proqramımızda futbol həvəskarlarını da unutmamışıq. Bu günlərdə Neftçinin Çempionlar Liqasında rəqibi məlum olacaq. Amma bu komandanın üzdə olan oyunçuları başqa komandalara keçməkdədirlər. Neftçi özü də oyunçular almağa çalışır. UEFA Kubokunda çıxış edəcək Xəzər Lənkəran komandası da yeni oyunçular axtarışındadır. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək bu iki komanda da hazırlıqlar haqqında nə məlumatlar var?
Neftçi! Azərbaycan çempionu Neftçi Çempionlar Liqası yarışı ərəfəsində heyətində böyük problemlərlə üstləşib. Əsas oyunçuları Mahmud Qurbanov və Emin Quliyev Neftçini tərk eləyib. Baş məşqçi Ağasəlim Mircavadov çətin vəziyyətə düşdüklərini etiraf eləyir.
32 gündən sonra başlayır Liqa Çempionlar birinci oyunu. Oyunculara istirahat da vermək və onları hazırlamaq və bir də sastavı tırmaq. Bu biraz vaxt çox olsa, yəni əlbəttə hazırlamaq, kimisə gözaltı eləmək, yarım. Birdən-birə oldu, əlbəttə bu biraz bizə problem yaradıcı, çox yaradıcı.
Neftçidən ayrılan futbolçular Xəzər Lənkəran klubuna keçiblər. Azərbaycanı UEFA Kubok yarışlarında təmsil eləyəcək Xəzər Lənkəranın işləri isə Neftçidən fərqli olaraq heç də pis getmir. Komanda öz heyətini əcnəbi futbolçularla da gücləndirir. Artıq İtaliyanın A seriyasında çıxış eləyən Nikola Lazetiçlə razılıq əldə edilib. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli deyir ki, bu komandaların Avrokuboklardakı şanslarını müxtəlif cür qiymətləndirmək olar.
Xəzər Lənkəran əsas yönü verib bütün yerli ulduzları almağa, bundan başqa da xaricdən yəni çox tanınan oyunçuları gətirməkdə davam edir. Əlbəttə, bu gün Xəzər Lənkəran güclənməkdə davam edir. Neftçidən isə hələlik bir real addımlar yoxdur. Bu mənada Xəzər Lənkəran daha şanslı görünür.
Neftçi klubunun baş məşqçisi Ağasəlim Mircavadov isə bildirir ki, pul artıq Azərbaycan futbolunda öz rolunu oynamağa başlayıb. Yəni, daha imkanlı sponsoru olan komandalar heyətini gücləndirməklə həm milli çempionatda, həm də Avrokuboklarda şanslarını artıra bilir. Neftçinin özünün isə maliyyə imkanları məhduddur. Ağasəlim Mircavadov deyir ki, onların sponsoru dövlət müəssisəsidir, Aznəftiyax zavodu və bu zavod sponsoru özəl şirkət olan bəzi komandalar kimi $500,000 yaxud $1,000,000 tanınmış futbolçular transfer etmək gücündə deyil.
Bir şey yaddan çıxamır ki, Neftçi bütçə komandası, dövlət komandası. Bütçədə nə var ondan istifadə edirik. Bu da əsas məsələ. Mən çox qaldırmışam. Mən bəhəm istəyirəm ki, mənim məndə legioner olsun 500 milliyə. Amma bir şey, bir ayaqlı yorğanova görə uzadasan. Cibində nə var ondan görə istifadə eləyəsən. Odur söhbət.
Amma bütün bunlara baxmayaraq Ağasəlim Mircavadov deyir ki, rəqiblərinin hansı komanda olacağından asılı olmayaraq Çempionlar Liqasına ciddi hazırlaşacaqlar. Keçmiş futbolçu Maşallah Əhmədov isə xaricdən edilən bahalı transferlərin beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticə göstərməyə kömək edəcəyinə o qədər də inanmır. O, bunu istər əcnəbi məşqçilərə, istərsə də xarici oyunculara aid eləyir. Keçmiş futbolçunun fikrincə bu yolla ancaq müvəqqəti uğur qazanmaq olar, əvəzində isə yerli futbol məktəbləri inkişafdan qalır.
Elə bir Azərbaycanda $6,000 bir dənə maşın alsan, $4,000 təkər. Hal-hazırda bizim Azərbaycanda məsələn futbol səviyyəsi o durumda deyil ki, sən məsələ 1 milyona, 2 milyona futbolcu alıb gətirsən, anda sənin futbolcuların hal-hazırda ona layiqdir də, öz futbolcuların. Ona verdiyi pula bir klubu saxlamaq olar.
Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli isə deyir ki, son illər Azərbaycan komandalarının Çempionlar Liqası və UEFA Kubokuna ciddi hazırlaşdıqları müşahidə olunur. Onun fikrincə, milli çempionatın səviyyəsi getdikcə artır və komandalar Avrokuboklarda uğurla iştirak eləyib, böyük məbləğdə gəlir götürmək şanslarının olduğuna inanmağa başlayıblar.
Bu komandalar xüsusən Neftçi və Xəzər Lənkəranın üstünlüyü yuxarı şəhərin məşqlarını keçirməyə verməsi. Yəni, mən nəzərdə tuturam ki, Neftçi Kislovodska gedəcək, Xəzər Lənkəran isə Avstriya. Müəyyən şərait yaradırsa bizim komandalarımız daha yaxşı çıxış edəcək.
Mahir Üstəmli onu da deyir ki, Azərbaycan komandalarının Avrokuboklarda necə iştirak eləyəcəyi həm də iyunun 24-də keçiriləcək püşkətmadan asılı olacaq. Onun sözlərinə görə, məsələn, püşkətmanın nəticələrinə görə, neftçi elə birinci mərhələdəcə Çempionlar Liqasının hazırki qalibi İngiltərənin Liverpool komandası ilə də qarşılaşa bilər, futbolun zəif inkişaf elədiyi ölkələrdən birinin təmsilçisi ilə də. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Verilişlərimizi qaçırdınızsa, ona internetdə də qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıq.org. Efirdə yenidən görüşənəcəm. Sağlıqla qalın.